Restez à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Bonne soirée.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola munakati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bongo bilan ya lutte contre le VIH sida na bongo docteur Bosiki Bernard ye azali mokonzi kuna na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH sida na Kinshasa. Akoyebisa biso ba objectif nini PNMLS bamitia ki pona 2020.
Vous avez eu qu'à pona RDCT, mais vous avez qui peut pona mon kidi mobile. On a dit, vous avez qui objectif, vous avez tout ya, même misato ou yo, tout ça qui n'a eu. Alors, la canici est l'eau pour l'inotuna, ce qui te coquifi.
Est-ce que vous coquifi yango, et ndé yango, question en a misato, est-ce que ba objectif ou an a, vous avez qui atteint?
Ba objectif wana ezali atteinte. Ezali atteinte. La gros côté yango nyonso tout na mokongo ya COVID ete. Ya solo COVID e ti mobulu na oyo etali sensibilisation pona ko mobiliser bato, ko sensibiliser bato ba ye ba baza na connaissance ya malamu na epidemie ya VIH pe bakoka pe kozwa pe nguya bazwa mokano ya kokende kosala depistage volontaire. Na solo o wana ezalaki mpenza perturbe puisque ba mesure bazwaki na mboka epikisamaki ke bato ebele bakutana pe kotambola-tambola ezalaki pe conseille te mpona koriske ya koattrape COVID 19. Oana, sensibilisation, na dépistage et kitaki. Tous une an, no ba résultat, madame, ou président pour na yangote, mais c'est vrai qu'il y a
Matonomi, na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bo kolongono pe bo moi wana ezalaki docteur Bernard Bosiki. Na bino banso ba ebozali kolanda biso pe bozali kokoba kolanda bo kolongono pe bo moi totombele bino mbula molamu ya 2021. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani lisusu mokolo malobi.